Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove za 25. januar. Ja sam Nada Babić. Danas ćemo u emisiji između ostalog govoriti o zborniku Filozofija i nauka predstavljenom u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Ovaj je zbornik nastao nakon nedavno održanog istoimenog skupa u akademiji na kome su učestvovali brojni naši naučnici i filozofi. Bili smo sinoć i na otvaranju izložbe Jana Husarika u ustanovi kulture Parobrod. Postavku čini 50-ak slika, većina njih prvi put je pred očima javnosti i zanimljivo, među njima i prva Husarikova slika iz 1960. ali i poslednja nastala 2017. U goste nam dolazi umetnica Marija Šavija. Njena izložba Horizonti biće otvorena u galeriji Kvart u Beogradu na vodi, a verovetno već znate da Kustendorf počinje. Naš novinar javit će nam se sa Mokre Gore ubrzo. Do 4 sata smo s vama. Muziku bira Smiljka Jovanović. Večeras počinje Kustendorf, međunarodni filmski i muzički festival koji će u Drvengradu trajati do 29. januara. Čućemo u narednim minutima koleginicu Jelenu Knežević, ona je u putu ka Mokroj Gori. Jelena, sigurno sam da jedva čekaš da stigneš na Mokru Goru.
Dobar dan. Ja, kao i pun autobus kolega novinara i studenata iz celog sveta, zajedno smo sada krenuli, blizini smo Čačka i nadam se da ćemo brzo i bez problema stići na Mokru Goru da bismo u 20 sati prisustvovali otvaranju ovogodišnjeg 16. po redu Kustendorfa, koji se održava pod sloganom Umetnost iznad svega. Mladi filmski stvaraoci, velikani svetskog autorskog filma u fokusu ovogodišnjeg izdanja Kustendorfa. Večeras ćemo na otvaranju, a festival će otvorenim proglasiti njegov osnivač, reditelj Emir Kusturica i ministarka kulture Maja Gojković. Nakon toga biće prikazan, kako smo juče saznali, i kandidat za Oscara za najbolji film, za najbolju režiju i za najbolji scenario, film Trougao tuge švedskog cineaste Rubena Estlunda, koji je već bio gost Kustendorfa sa svojim prethodnim ostvarenjem Skver. Do kraja festivala sretaćemo se sa nagrađivanim brazilskim rediteljem Gregorijem Graciozom, koji će predstaviti svoj film Tinnitus na ovogodišnjem izdanju Kustendorfa, a stiže danas na festival. Takođe, danas stiže i japanska autorka Chia Hayakawa, koja nam donosi svoj film Plan 75, jedno izuzetno uzbudljivo ostvarenje, već ovenčano sa 7 svetskih priznanja, koje govori o inicijativi za dobrovoljnu eutanaziju starijih od 75 godina u Japanu zbog prenaseljenosti stanovništva, jedna uznemirujuća tema. Zatim nam stiže takođe stari znalac Kustendorfa, italijanski reditelj Paolo Virci, koji donosi svoje novo ostvarenje Suša, dobitnik takođe nekoliko priznanja na Venecijanskom festivalu za njega. Suzana Nicchiarelli dolazi iz iste zemlje, iz Italije takođe. Ona će predstaviti svoj film Chiara, ali ona je i ovogodišnja članica žirija. Kao što rekoh, u fokusu ovakvi autori koji su već afirmisani, ali i mladi filmski stvaraoci koji stižu iz Mađarske, Rusije, Uzbekistana, Izraela, Grčke, Srbije i drugih zemalja. Dušanu Kovačeviću će ove godine biti dodeljena nagrada Drvo života na zatvaranju festivala. Drvo života Emir Kusturica i Kusturica dodeljuju za celokupnu dosadašnju karijeru, ali i za buduće filmove, i Dušanu Kovačeviću u čast biće prikazan film Balkanski špijun u okviru programa Retrospektiva velikana, u okviru koga će biti prikazano i ostvarenje Parižanka Charlija Chaplina, film koji ove godine obeležava 100 godina od premijere, a film koji je donio jedan poseban naturalistički pristup glumi i zbog toga je između ostalog važan. Stižu i novi autori na Kustendorf, dakle sa svojim prvim igranim filmom, kao što je na primjer naš Sinješa Cvetić u ostvarenju koje Emir Kusturica podržava od samih početaka, film Usekovanje koji je već nagrađen na Moskovskom festivalu. Dakle, puno uzbuđenja i puno dobrih filmova nas čeka na Kustendorfu do nedelje.
Jelena, hvala. Čuli ste koleginicu Jelenu Knežević, naravno i u drugim našim emisijama pratit ćemo sve aktuelnosti na Kustendorfu.
Sada ili ideš krenem svud, put budo da doprem, da napravim trud, dovoljno da počnem. Možda si sama, samo sada, ili ideš u krug, znaš šta bit će posle.
Talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Kulturni krugovi. Poznat je najuži izbor za Vitalovu nagradu. Žiri Dragan Jovanović Danilov, Dragan Babić i Vladimir Gvozden u ovaj najuži izbor uvrstio je poemu A htela sam Maje Solar, pesničku zbirku Filatelist Nebojše Lapčevića i romane Klara Klarisa, Marijane Čanak, Život pesnika, Slobodana Tišme i Kad đavoli polete Vladimira Kecmanovića. Prema mišljenju žirija, odabrane knjige predstavljaju uspešno ostvarenje unutar različitih mogućnosti književnog pisanja, a do kraja meseca biće objavljeno koje delo će poneti nagradu Zlatni suncokret za 2022. godinu. Nagrada će biti uručena tokom februara u Beogradu. Dnevni list Politika obeležava svoj rođendan i tradicionalno na ovaj dan dodeljuju se Politikina nagrada za najbolju izložbu u protekloj godini i nagrada Politikinog zabavnika za najbolje delo namenjeno mladima. Kao najbolja izložba ocenjena je poznato je već postavka Sanje Latinović Prepreka ili Prag u Salonu muzeja savremene umetnosti. Sanje Latinović nagrada će biti uručena kraj meseca, a nagrada Politikinog zabavnika pripala je Oliveri Zulović za knjigu Priručnik za solidan život. Detaljnije Milan Stokanović.
Priručnik za solidan život je priča dve mlade osobe o nežnom prijateljstvu u koje se sklanjaju da lakše podnesu jade koji prate njihovo odrastanje, o vrednostima kojima na tom putu sazrevanja jedno drugog uče, avanturi u koju se upuštaju da hrabro isprave loše stvari u životu. Knjiga je pisana kroz prizmu deteta, ali je u pitanju knjiga za odrasle i one koji još uvek to nisu. Dobitnica 44. nagrade Politikinog zabavnika za knjigu Priručnik za odrasle, autorka Olivera Zulović.
Glavni likovi su Ljubica i Ljuba, oni su tinejdžeri, oboje prolaze svako na svoj način kroz neke svoje boli. Oni se udružuju, odnosno pronalaze jedno drugo kao specifični outsideri i kroz dvogled posmatraju zgradu. Kada posmatrate zgradu preko puta, to posmatraju šest stanova, ali kad imate dvogled, to je šest različitih priča. I kroz te priče oni prolaze neke svoje intimne priče, bivaju provocirani da pomognu nekome kome je pomoć potrebna, to ih onda vodi u avanturu.
Knjiga koja zavređuje nagradu Politikinog zabavnika treba da pomiri nekoliko stvari. Da bude reper i opravda kvalitet i normu, da bude lepo i ispravno napisana, ali i da bude u neku ruku edukativna. Nije dovoljno biti samo originalan, već pronaći najbolji način da se komunicira sa svetom mladih. Kvalitet je upravo ono što izdvaja nagrađenu knjigu, ističe predsjednica žirija, profesorka Filološkog fakulteta u Beogradu, Irina Špadijer.
To je jedna izvanredno pisana knjiga. Knjigu ne određuje samo tema i sve što stoji u našem obrazloženju, jer se mnoge knjige bave time, gotovo sve. Sve se bave tegobom odrastanja, u savremenom svetu neke to stavljaju u istorijski kontekst, to je jedna stvar. Međutim, originalno kako je ona napravljena, na koji nas uvodi u svet dečiji, ali i u jednu apsolutnu univerzalnost poimanja i sveta i života i tegoba odrastanja, ali lepota čini da je ona zaista odskočila od svih ostalih knjiga i da je ona ne samo dakle svojom temom, pa čak i stilom i obradom, nego i kompozicijom i strukturom. Ona je napravljena u nizu fragmenata. Njena osnovna karakteristika je izvjesna fragmentarnost i u kompoziciji i u stilu, ali ona saopštava velike stvari na jedan jasan, divan i neverovatno duhovit način.
Knjiga Olivere Zulović, priručnik za solidan život, osobene stilsko-retoričke fakture, prikazuje istovremeno refleksivnu lepotu i tragiku odrastanja. Originalno je i neposredno. Predstavlja intimni svet glavnih junaka u odnosu na svakodnevicu, generacijske i socijalne relacije i razlike. Sadrži dinamične i duhovite komentare, gradi svet, univerzalne metaforike, čineći da ovaj priručnik postane istinska generacijska knjiga u kojoj će se prepoznati mlađi i stariji čitaoci, navodi se u obrazloženju za dodelu nagrade Politikinog zabavnika. Kakve to savete pruža priručnik za solidan život, slušamo nagrađenu Oliveru Zulović.
To su saveti iz perspektive dece koja prolaze kroz neke teške situacije i neki njihovi zaključci koje verujem da možemo i danas da primenimo. Pokrili smo odnose u porodici, pokrila sam njihove interakcije sa drugom decom, ono što se dešava trenutno u našoj realnosti, u našim školama. Mislim da sam pokrila dosta nekih univerzalnih tema nad kojim se svi pitamo i saveti jesu na tu temu.
Žiri je radio u sastavu profesorka Irina Špadijer, arhitekta i muzička umetnica Ana Đurić-Konstrakta, izvršni direktor u službenom glasniku Petar Arbutina, filmski reditelj Milorad Milinković i u ime redakcije Politikinog zabavnika Petar Milatović.
će biti ovogodišnji dobitnik nagrade Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U najužem izboru za ovu nagradu su naslovi Tihomir Brajović, tumačenje lirske pesme u izdanju Akademske knjige, Nedeljka Bjelanović, narativni sentimenti u izdanju Instituta za književnost i umetnost i Željko Radinković, filozofija tehnike u izdanju Akademske knjige Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Direktan prenos sednice žirija na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević možete slušati 2. februara u 13 časova samo na talasima Radio Beograda 2.
Spomenula sam već na samom početku emisije da je danas u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti predstavljen zbornik Filozofija i nauka. Reč je o zborniku radova sa istoimenog naučnog skupa koji je organizacija Akademije Odeljenja za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu održan 21. i 22. oktobra u svečanoj sali SANU. Detalje slušamo u prilogu Aleksandra Drobca.
Na promociji zbornika Filozofija i nauka prisutnima se obratio predsednik SANU akademik Vladimir S. Kostić.
Praktično, Srpska akademija nauka i umetnosti je jedno od onih mesta na kojima dolazi do bliskog dodira nauke i umetnosti i kao što znate, u tim dodirima, pored kvalitetnih elemenata, vrlo često postoji varničenja i nekako, kao laik, sam uvijek priželjkivao da između te dve strane, bez obzira da li će neko smatrati filozofiju naukom ili umetnošću, ja lično mislim da ona za nijansu više i od jednog i drugog, da je zapravo to prisustvo filozofije na toj dodirnoj tarci neophodno, da bi taj diskurs zapravo donio i naše pravilno promišljenje o tome šta podrazumujemo pod naukom i umetnošću, gde su ti amalgami koji su neophodni da bi jedna od ove tri dimenzije imala smisla. Nažalost, moju nažalost, filozofija je slabo prisutna u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti. To je bio vjerojatno jedan od razloga zbog čega smo sa kolegama i započeli ovu vrstu razgovora. I znate, postavlja se pitanje šta kada nauka, a Bogom i umetnost, ostane usamljena u tom prostoru koji treba da pokriva, šta se događa? Jer umeđu vremenu se dogodilo svašta. Filozofija nauke postoji, vjerojatno tko postoji filozofija, odnosno tko postoji nauka, ali u posljednjim decenijama iza nas se javljaju čitave serije, rekao bi, skepsi, sumnji. Da li su tehnološke utopije u kojima smo tako slabodobitno uživali, bar moja generacija, zapravo nešto što je stvar prošlosti? Da li će se u veku pred nama, recimo, ponovo pojaviti i prevladati oprez, povlačenje u neku vrstu malih celina, mikrostruktura, dok smo tako naivno dugo verovali, a sada se polako povlačimo iz velikih projekata, velikih naracija i mega ili makrostruktura.
Slušamo urednika zbornika, profesora doktora Nenada Cekića.
Mogu da vide i kako filozofi gledaju nauku i neki naučici na filozofiju. Imate filozofe koji pišu o medicini, psihijatriji i psihologiji, a imate i lekare koji su pisali o filozofiji, imate razne oblasti usmerenja, što savremene, što klasične filozofije, ima istorije filozofije dosta i sam obim govori da je urađeno mnogo, a da li je dobro, to je već da procene oni koji čitaju.
Da li ste vi uradili jedan tekst za ovaj zbornik?
Jes, tema je da li etika može da bude iskustvena nauka i kratak odgovor je ne.
O nastanku nauke u antici govori profesor dr. Drago Đurić.
Da su osnovna obeležja nauke koje danas smatramo obeležjima nauke zapravo mogu se naći već u antici, da se stvari već na početku objašnjavaju iskustvom, a ne nekim van iskustvenim bićima ili nekim ko zna kakvim uzrocima, božanstvima ili nečim sličnim, i da je zapravo potrebno što više pojednostaviti celu priču, jer je previše usložnjeno izlaganje i onda ponekad izgleda kao da autori prikazuju učenost svoju, a ne pokušavaju da prenesu važnost tih tema.
Urednik zbornika Filozofije i nauka Nenad Cekić je naglasio da se raduje daljoj saradnji srpskih naučnika i filozofa i njihovom budućem stalnom i institucionalnom dijalogu. Thank you.
Eko.
Opera i teatar Madlenijanum. Dođite po svoju dozu smeha, romanse, drame i ljubavi. Potražite poklon vaučere za svoje voljene. Madlenijanum, mesto susretanja.
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Ne propustite spektakularnu Beethovenovu 9. simfoniju. Hor i simfonijski orkestar RTS. Dirigent Srba Dinić. Kolarčeva zadužbina 4. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Five Stars Film Distribution predstavlja novo provokativno ostvarenje najkontroverznijeg reditelja današnjice, Urliha Zajdla. Richie Bravo, pevač šlagera u Riminiju, otrovnim šarmom otkriva svoj put u dušu i novčanike žena određenih godina, Rimini, u bioskopima od 26. januara.
Provedite romantično muzičko veče uz hor i simfonijski orkestar RTS i maestra Bojana Suđića. Solista Bogdan Dugalić, klavir, specijalni gost Marko Đorđević, truba, program Rahmanjinov, Gershwin, Bernstein, Kolarčeva zadužbina 14. februar u 20 časova. Čekamo vas!
Eko.
Metropoliten opera na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 28. januara u 19 časova Gaetano Donizetti, ljubavni napitak. U glavnim ulogama Golda Schulz, Javier Camarena, Davide Luciano i Ambrogio Maestri. Diriguje Michele Gamba.
sati 31 minut, nastavljamo dalje u kulturnim krugovima. Na sceni Bitev teatra gostuje predstava nezavisne produkcije BeoArt, drama Miroslava Krleže u agoniji u režiji Ane Đorđević, dakle sutra. I mi danas u emisiji delimo dva puta po dve karte za ovu predstavu, tako da možete se javiti do 4 sata na broj telefona 011 322 9653. Predstava u agoniji, dakle sutra u Bitev teatru, uveče u 8 sati. U ustanovi kulture Parobrod sinoć je u prisustvu velikog broja posetilaca otvorena memorijalna izložba Između java i sna, Troja i ja, Jana Husarika. Uz brojne slike uljana platnu prikazane su i medalje, plakete, priznanja po kojima je autor bio jedinstven. U Parobrodu je bila Tanja Živković.
Jan Husarik, umetnik koji je gotovo 6 decenija predstavljao život oko sebe i život običnog čoveka kroz maštu i fantaziju. Osim prema slikarstvu, ispoljavao je ljubav prema svom rodnom selu u Banatu, Padini, u kome je proveo ceo život slikajući. Tu je završio 7 razreda osnovne škole, prve radove je slikao temperom na papiru, a prvi put je izlagao u Padini daleke 1960. godine. Takođe, tokom duge karijere predstavio se publici širom sveta kroz izložbe u Berlinu, Frankfurtu, Rimu, Firenci, Tuluzu, Sidniju i drugim gradovima. Izložba Između jave i sna, Troja i ja, prikazuje deo velikog opusa Jana Husarika kroz dela koja su uglavnom izložena prvi put u javnosti, a njih smo upoznavali kroz muziku. Boško Nedeljkov, direktor Naiva Art Kulta iz Kovačice, istakao je da je priprema memorijalne izložbe Jana Husarika bila privilegija.
Zašto je takav naziv dat ovoj izložbi? Iz jednog prostog razloga, zato što je Husarik bio zastupnik jedne hipoteze da se Troja nalazi ispod njegovog rodnog mesta i Padine i Kovačice. I iz tog razloga on je oslikao svoj jedan ciklus koji je nazvan Trojanskim. Između ostalog, na ovoj izložbi je predstavljeno 56 originalnih dela, od čega je 44 ulja na platnu, a 12 njegovih crteža. Tu su predstavljene i njegove nagrade koje je Husarik za ove života dobio i na ovoj izložbi su izložene i prva i posljednja slika koju je naslikao ovaj Husarik. Prva slika je iz 1960. godine, vidjeli ste da nosi onaj običan drveni ram, a na njoj je predstavljena žetva u ovoj padini, a ova zadnja, posljednja njegova slika koja je ostala na štafelaju, ona je totalno nezavršena i ona je 2016. godine posljednji put dorađivana, a 2017. Husarik je već bio jako, jako bolestan i nažalost 27. januara nas je napustio.
Rad Jana Husarika može se podeliti u tri ciklusa, rekla je Jarmila Ćendić, istoričar umetnosti, a žeđ i nedostatak vode postali su centralni motivi slikarskog stvaralaštva.
Žeđ, kao ceo ciklus što nazivamo, jeste u stvari prikazana zbog toga što ljudi koji su naseljavali padinu Slovaci kada su dolazili 1806. godine, susreli su se sa jednom nemilom istinom da na tom prostoru nema dovoljno vode. I upravo to, taj nedostatak vode i tu njihovu muku, Husarik je prikazao na svojim kompozicijama. U drugom njegovom ciklusu, nazvanom Troja, bavi se mitologijom, gde prikazuje lepu Helenu. Takođe ne slika puno aktera na slici, iako su slike puno monumentalnije, što zaista ima veze samo jedino sa fantazijom. U trećem njegovom ciklusu on kao da je spojio svoj prvi i treći ciklus. U donjem delu slike slika realno, a u gornjem delu slike slika također te dekorativne elemente, te ćupove ili pak troje.
Slike kao što su zima, jesenja idila, odmor od kopanja, ptica, povratak sa njive, polje bundeva, troja, vetrenjača i mnoge druge potvrđuju da povremeno treba gledati na svet oko sebe, okom Jana Husarika.
Ever seen the guitar? Still wings flying in the moonlight, no warning as he sings. Don't care, I'm heading there's just sending beginnings. Thinking the egg and the goose are saying he grins. You won't find him on the water in the soon, he's never bought some strings out of tune. It could be a melody or a melody, a melody. Try to start a thing. Let's go to Kent's Kilimanjaro with guitar. Jump aboard the Zeppelin and I'll take my guitar. Uncharted flight bars and the winds will take us far. What's good for the goose has got to be good for the gander. You won't find us underwater in the sun. We never bought some strings to add to. It could be a melody, a remedy, a melody. Try to spot.
Današnjih kulturnih krugova je umetnica Marija Šavija. Večeras će u galeriji Kvart u Beogradu na vodi biti otvorena njena izložba Horizonti. Marija, dobar dan i dobrodošli.
Hvala vam na pozivu. Dobar dan i vama.
Predstavit ćete na ovoj izložbi radove nastale u poslednjih godinu dana. Da li je sam pojam Horizonti, da li on predstavlja još jedan vid slobode? Motiv slobode je čest u vašem radu.
Pa ovako, ja ću vam malo da kažem ukratno ispričati koje su me stvari vodile ovaj put, ali u principu mislim da ste u pravu, da to jeste vezano, ali ovako, ja sam se ovaj put negde osvrnula, ali ne mogu da kažem da nisam i sve neke prošle izložbe, da to negde, da kažem, da me inspiriše neka renesansa, odnos prema čoveku i prirode i taj neki, da kažem, Vitruvije crtež Leonarda, koji u stvari priča tu priču o jedinstvu čoveka i prirode. To je dosta, da kažem, strukturalan jedan prikaz gde u stvari on kroz tog čoveka objašnjava da je čovek okrenut sebi, svojoj unutrašnjosti i, da kažem, svom nekom okruženju, to je nekoj horizontali kojem u tom, da kažem, raširenim rukama i to je nekoj vertikali da mi sami prirodno negde imamo, da kažem, sve te mogućnosti da se razvijamo i na duhovan način i, da kažem, da budemo u skladu sa svim onim što donosi život i neka realnost. U tom smislu ta neka horizontala i vertikala se negde non stop ponavlja, uvek ima taj neki background prethodnih umetnika i vekova koji su ih nosili na to, da kažem, istraživanje. Ja se samo, da kažem, osvrćem u ovoj izložbi na tu horizontalu, ali namerno negde tu neku vertikalu insistiram na njoj u samom formatu koji je nekako unutrašnji i želim da nekako skrećem pažnju na tu neku pulsaciju samog čoveka unutar njega samog. Sam format je nekako klaustrofobičan, 90 puta 150 i ne davam, da kažem, da izađete iz vertikale, a ja na neki način non stop kroz njega tražim horizontalu. I, ali naravno na nekim većim formatima potpuno razbijam tu, da kažem, priču o toj horizontali i vertikali, ili svako na neki način nađe neko svoje stremljenje i put prema tome da li će ipak ostati samo u horizontali ili će ipak otići u tu vertikalu traženja tih nekih duhovnih vrednosti, ali negde nam je sve dato.
Boje koje koristite su intenzivne. Negde sam pročitala da ste na nekim svojim ranijim radovima bojno nosili prstima na platno. Šta za vas, recimo, takav postupak znači?
Pa ja se trudim da budem, ja se trudim da budem neposredna u tome. Znači da nekako ne zadajem sebi sad da radim četkicom, nekada radim špaklom, nekada radim četkicom, nekada radim laktom, nekad radim nosem. Mislim, kako da kažem, mislim da to, da kažem, da je to samo neki trenutak koji ja moram da uhvatim u sebi kao neki, neka da kažem, neki energetski potez koji mene trenutno odvede i obično uvek je možda bude smešno taj odlazak u atelje i nekog posmatrati nekog umetnika kako dolazi do tih nekih rešenja, uvek je opet sloboda neki da kažem polazna tačka, ali da, naravno, slikom prstima, šakama, težim tom nekom oslobođenju, uhvatiti neuhvatljivo, ono što svaki neki umetnik u nekom svom traženju i traži da se oslobodi, a opet s druge strane da da neki smisao, a opet da kažem da neku kritiku ili, znači, to je nekako sve sastavni deo. Ne puštaj mi glasa, ja ću na to složit tercu, prosi dok ne pristaneš, ja ću pozvati ljude, ti se pobrini o vinu, prvi svada nema pjesme, samo terca na tišinu, samo terca na tišinu. Vladaj zrakom, ja ću vladati zemljom. Nađemo se negdje u sredini. Nađemo se gdje se nađu tvoje noći i moje zore. Nađemo se kako kažu. Nije nebo, a nije ni more.
ne pristaneš, ja ću poslati ljude, ti se pobrini o vinu. Prvi svata nema pjesme, samo terca na tišinu, samo terca na tišinu. Svjetlim kao mlad, u meni istok počiva. Priznajem, kriv sam za nered u tvojim očima. U tvojim ruskim pisima tražiš meni dostojna, pa sve ti čitam u pjegama, pjegama, pjegama kao zvijezdama. Ja ću pozvati ljude, ti se pobrini o vinu. Prvi svata nema pjesme, samo terca na tišinu, samo terca na tišinu. Ti spavaj nebom, ja ću divljati svijetom. Nađemo se negdje u sredini, ma nađemo se gdje se nađu tvoji oblaci i moje gore. Nađemo se, već si mašu tvoje bjerge i moje bore. Na to složi tercu, prosi dok ne pristaneš. Ja ću pozvati ljude, ti se pobrini o vinu. Prvi svata nema pjesme, samo terca na tišinu, samo terca na tišinu. Ne puštaj ni glasa, ja ću na to složi tercu, prosi dok ne pristaneš. Ja ću pozvati ljude, ti se pobrini o vinu. Prvi svata nema pjesme, samo terca na tišinu, samo terca na tišinu.
Umetnica Marija Šavija. Marija, vaše su slike jasno apstraktne, a rekli ste mi da će 13 slika biti izloženo. Jedna od njih, zanimljivo kako kažete, je nedovršena. A setimo se, ako se ne varam, u Studentskom kulturnom centru nedavno ste prikazali na izložbi sam postupak stvaranja slike.
Jeste, tako. To je bilo prethodna izložba da sam se ja malo osvrnula na Bojsama, da na neki način to nije njegov bio koncept, ali ja sam tu napravila, u stvari svaki umetnik na kraju dolazi i polazi od neke samoanalize, introspekcije i tek onda, da kažemo, ulazi u neku dubinu traženja, izranjanja isto i sebe samoga. Uvijek u sliku postoji detalj kao neko apstraktni deo, sve može biti, znači, deo celine ili mi isto smo jedan deo celine, tako da ta apstrakcija je u stvari nama non stop prisutna.
Vi se godinama, Marija, bavite i pedagoškim radom, bile su tu i radionice crtanja za decu u Studentskom kulturnom centru, Domu omladine u Novosadskom kulturnom centru.
Jeste.
A sada vodite školu za talente ustanovi kulture Parobrod, pa po vašoj oceni koliko je važno da se neko od malih nogu upoznaje sa umetnošću na ovaj način, da razvija to vizualno mišljenje, bez obzira da li će se kasnije baviti crtenjem, slikanjem ili...
Mislim da je problem sada biti nekako individualan, ličan, svoj, čini mi se da ova današnja deca su pod velikim pritiskom što se tiče toga da budu autentična svoja, već da kažem nekako trpe veliki pritisak okoline da svi budu jednaki i isti, da svi izgledaju da liče na nekoga. Mislim da jeste nekako da kažem razvojno jako važno, ali mislim da je ipak najvažnije nekako naći neki svoj životni put. A ja sam ipak odabrala da takvoj vrsti deci da kažem pomažem i ukazujem na to. I ja mislim da je ta škola nekako neko moje okretanje ka društvu i opšte ka deci koje je sigurno im potrebno usmerenje i to se trudim da radim maksimalno zato što mislim da je to nekako suštinski važno. Jer ako negde nemamo taj odnos prema drugima, mislim teško je da možemo da imamo odnos i prema sebi. Znači, tako da ne možemo ostati negde autistični, da kao umetnici da samo ostanemo samo na tom putu tog nekog samorazvoja, a negde s druge strane da ne skrenemo pažnju na mnogo širi pristup tog razvojnog, u razvojnom smislu dece i njihove kreativnosti. Svi koji dolaze u školu jako vole taj pristup zato što oni treba zaista da se oslobode da bi došli do sebe. Tako da u principu oni tu nalaze ljude koji su slični njima. Ja se trudim da razumem sva njihove, da kažem, neke potrebe i neka njihova traženja, jer to zaista jeste širok pristup šta danas, znači kreativnost, i mogu se naći potpuno u različitim zanimanjima. Mislim, ne mora znači ako uči da crta, da sutra neće da se bavi montažom. Tako da sve to negde u istom centru i jako je lepo raditi sa decom. Mene to jako ispunjava.
Za sam kraj da kažemo do kada će izložba Horizonti u Galeriji Kvart biti otvorena?
Od 25. januara do 5. februara.
Mnogo vam hvala što ste bili gost Kulturnih krugova.
Hvala i vama puno na pozivu.
Mi smo stigli do samog kraja današnje emisije Kulturni krugovi i govorit ćemo u narednim minutima još nekim kulturnim događajima za večeras. U Studentskom kulturnom centru bit će promocija knjige Ljiljane Dugalić Ja da ti pričam, ti da napišeš i Miloja Radovića Leptirova odbrana. Ova promocija organizovana je u okviru ciklusa Centra 2 glasa srpske književnosti, a razgovore sa autorima od 19 časova vodit će Milica Stanojević. U galeriji Ulusa možete videti slike umetnice Jelene Ilić. Ona je laureatkinja Ulusove nagrade Zlatna paleta za 2021. godinu. A ko je za poeziju večeras, može da ode u Cetinsku 15, tamo će biti veče pesnika koje organizuje ARK. Emisiju Kulturni krugovi danas su realizovali Nenad Đorđević, Ivana Marković, Verica Gajević, Smiljka Jovanović, ja sam Nada Babić. Ostanite naravno na talasima Radio Beograda 2 posle vesti, emisija Zlatni presek, Sava Ristović uređuje danas emisiju, a sutra će s vama u krugovima biti Ljubica Krminac. Do slušanja.